Včasih pa mogoče tudi predvsem ženske smo takšne, da imamo rade majhne in velike razvadice, včasih je to stane veliko denarja, včasih manj, da si nekaj zaželimo, vse mogoče so tudi moški na drugačni način, ženske imamo bolj obleke, pa nakit, pa
moški
podobne.
Moški pa imajo igrače, manj igrač, ampak so veliko dražje, kot so motorje, avtomobili in tako.
In kako si upravila s temi stvarmi, na poti si verjetno nisi mogla kaj takega privoščiti?
Ne, se zaradi tega sem pa živela z budžetom planiranim za 2 leti, sem živela 4 leta. Moj največji luksus je bila steklenička najljubšega parfuma in vsakih pol leta morda kaki novi par uhanov, ki nikoli ni stal več kot $2.
Pa zelo priročni so verjetno uhani za nošnjo tudi.
Ne, predvsem so me spominjali, da naj bi bila še zmeraj ženska, na kar se moram reči veliko krat pozabila.
Sedaj bova si zavrteli glasbo, seveda nam bo to storil tonski tehnik, ki je sedaj prišel pred mešalno mizo in to je Tone Topolovec, kajti David je odšel. In potem bova govorili o tem, da pa vendarle so te tudi na poti doletele bolezni, nesreče in podobne stvari.
Gece. Bu gece.
Z nami pa ostaja Benka Pulko, tako sva se odločili že prej, popotnica, ki je obvozila svet, seveda pa Ptujčanka, mlada, polna energije, pa vendarle dejala si enkrat, ko si po elektronski pošti pošiljala članke, da so vsi bogovi tega sveta na tvoji strani. Lahko bi dejali še ob tem, da si imela zelo dobrega angela varuha. Vem tudi, da si vsaj pred potovanjem bila religiozno usmerjena. Je to tako ostalo ali se je kaj spremenilo? Torej, na poti si imela angela varuha v tem smislu, da se ti je zgodilo kar nekaj nesrečic, nesreč, pa tudi bolezen ti ni prizanašala.
Ja, jaz mislim, da sem še zmeraj religiozna, najbolj verjamem vase, potem pa vse ostale. Tako, vse bogove tega sveta, ker se mi zdi, kjerkoli sem bila, kjerkoli sem hodila in čeveljč krosila, je bilo lepo. In na koncu se je izteklo tako, kot bi si lahko samo želela. Mislim, da me je čuval ves bataljon angelov. Veliko je bilo začuvati in paziti. Ne vem pravzaprav zakaj, verjetno, ker sem bila izpostavljena čudnim razmeram. Veliko se je menjalo, vremena so se spremenjala, vreme se je veliko krat spreminjalo in to zelo na hitro.
Podnebja in.
Podnebja, tako. Bila sem veliko bolna. In na hitro sem zaključila, da pravzaprav najboljša naložba za to potovanje je bilo zdravstveno zavarovanje pri Koriso. Moram reči, da brez tega zares ne bi preživela. Od tega, ko sem si razbila glavo v Ekvadorju in obležala v bolnišnici 10 dni, jasno, bilo je neskončno lepo, ko so me vsako jutro poklicali, čeprav samo zavarovalniški ljudje in so rekli, kako si, tukaj smo s tabo, smo v nisi sama, bilo je lepo. Potem vsi veliki računi, ki so pravzaprav za to prihajali, jaz sem zmeraj nosila s seboj neka osnovna zdravila, tako kapljice za oči, neka antibiotika, pa kako kremo in to.
Sama si po osnovni izobrazbi, seveda po srednji šoli, šolski izobrazbi si medicinska sestra, ti je to znanje prišlo prav?
Absolutno. Največ motociklistov, ki si mi srečala tako na poti, je bila pravzaprav zelo dobro podkovana v mehaničnih znanjih, bili so mehaniki, no, jaz pa sem rekla, jaz pa znam pošraufati sama sebe in nekako poskrbeti za to, da bo v redu. Veliko krat sem se pravzaprav pozdravila sama.
No, zelo pred koncem poti pa smo dobili informacijo še o eni hudi zadevi, kako je sedaj s tem. Takrat naj se je govorilo, da naj bi te celo možganska kap.
Ja, to je bilo mnenje zdravnikov. Bilo je zelo težko, moram reči, da motor sem na hitro zaparkirala, zelo hitro se je odvijalo, tako obraza nisem čutila, leva polovica glave je bila tako, ko skratka, bilo je zelo, zelo grozno in odpeljali so me v bolnišnico. Nekaj zdravnikov je naredilo precej dobre preglede, moram pa reči, da vse skupaj nekako sem odrivala, vse te spremljajoče težave. Mislim, da bom naslednji teden ali že ta teden se srečala s kakim domačim nevrologom in zadevo spravila, kamor jo je treba spraviti. Mislim, da je sedaj čas, da poservisiram svoje telo in da zdravje spravim nazaj, kjer je bilo.
Čeprav si bila skoraj že doma, takrat seveda domov nisi prišla. Odpeljala si se v naše južne kraje, seveda sosedom imam v misli.
Jaz moram reči, da se nikoli sama sebi nisem zdela tako posebna in specialna oseba, da bi morala imeti posebne zdravnike ali posebno hrano ali posebno oskrbo. Vse posod po svetu so ljudje, vsi so, lahko postanejo bolni, vsi imajo iste potrebe, potrebujejo bencin in košček hrane tu in tam. Zato se mi je zmeraj zdelo, da me lahko sestavijo skupaj, kjerkoli se mi je že zalomilo, bodi si z motorjem ali zdravjem. Tako da ne vem, zakaj bi prihajala zaradi tega domov. še nekaj zelo pomembnega sem se naučila, da preprosto takrat, ko je najhujše, nimam časa, da se sama sebi smilim.
To je verjetno tisto, kar te žene naprej, tudi tebe je tako gnalo naprej. Pot te je vodila naprej in zadnja pot oziroma zadnje ceste, ki si jih vozila z motorjem, preden si se podala domov, je bila katera dežela?
So bile vse republike bivše Jugoslavije. Moram reči, da na veliko sramoto teh krajev nisem videla prej, ko je bila vse skupaj to še moja širša domovina, ali kako smo že to imenovali, ko smo nosili še pionirske rutice in kapice. Tako sedaj pa me je fascinirala prijaznost Srbov, dobra hrana Makedoncev, nenormalno bogatstvo ljudi na Kosovo, moram priznati. Wow, Kosovo je zagotovo najbogatejši del bivše Jugoslavije. Ne vidim nič, torej dobeni hišni tam, sami gradovi in palače, BMW, Mercedesi, morda še kaki Porsche in tam bi se pravzaprav končalo. Bosna je zelo, zelo žalostna, torej veliko ruševin, ljudje so še nekako zmeraj. Veliko depresije se čuti, tako se mi je zdelo, in Hrvaška blesti, čudovita je, lepa, predvsem Jadranska magistrala je bila fascinantna vsaj do tistega trenutka, ko so me policaji nagnali z nje, ker je burja pihala z najvišjo jakostno stopnjo, ne vem, katera kategorija je že to, skratka, nagnali so me od tam nekje sredi, poslali čez Velebit.
No, to je vse zaradi varnosti, verjetno.
Tako je.
Da bi jim to zamerila.
Zamerila tako, zdela se mi je, da je bolje voziti po vetru, ko po snegu, ker takoj, ko so me seveda poslali čez Velebit, sem se začela počasi drsati proti Ptuju, ker vsaka slaba stvar prinese nekaj dobrega. Moram priznati, da sem tam okoli Plitvic prvič po 5,5 letih zagledala ptujsko registracijo, torej ena tablica na velikem temnem vozilu me je po noči prehitevala, torej po noči, bilo je okoli 5 ure, zelo temno že, in tako dobila sem pravo malo spremstvo z vsemi 4 rdečimi lučkami, ki so utripale in tako. Zelo je bilo.
Ampak izvedi čas. Sedaj si privoščiva glasbo, po njej pa bova se vrnile za res domov na Ptuj.
Ali je to zna, kroz sve nas,
čisto po pravici pove, Benka Pulko, ali si si kdaj zaželela takole slišati avizo kot zdaj na poti okoli sveta?
Takrat, ko sem si želela slišati nekaj domačega, sem, nekdo mi je poslal zraven Prešernovih poezij eno kaseto, na kateri se je vrtel Andrej Šifrer in na drugi strani Slaki in Avseniki. Pa ni bilo dobenega aviza, ki bi ga, moram reči, z velikim veseljem poslušala.
Ja, dejali sva, da se bova pripeljali, seveda jaz se skupaj s tabo šlepam, tako da
prikoličar.
Ja, seveda, eni pač imajo pogum, pa gredo okoli sveta, drugi pa pač samo spremljamo in mislim, da skupaj vsi zmoremo.
Z mojega stališča pametni ostanejo doma, norci pa gredo.
No, čeprav te poznam tako dobro, da vem, da ni to bilo čisto iskreno, ampak vse eno.
Zelo iskreno. Hočem reči, knjige brati je lažje poslušati tako radio, biti doma, se izpostavljati manj nevarnosti, zelo odkrito, moram reči. In za tiste, ki so po duši manj proti avanturiranju, dejansko mislim, da so pametnejši ljudje. Nekako gledajo dlje v življenje, kot gledamo mi, ki nam adrenalin pomeni več.
Ja, v mislih imam zaradi tega, priden si se odpravljala, si dejala pač, da ti ne boš takšna ženska, ne morem te citirati, da boš doma sedela za štedilnikom, se okvarjala s tem, kaj boš dala v lonec in kuhala, prala, ampak pač si nekoliko brihneša in boš šla na pot. Pripeljala si se domov, torej v tuj. Mislim, da je bilo takole, ne? Da zato sem mislila, da ni bilo iskreno drugače. Poglej, po tolikih letih, 5 let in pol ni mala doba. Predvsem takrat, ko smo stran od doma, ko se marsikaj spremeni, pa me zanima, kako je tebi ostalo v spominu, ko si v središču se zapeljala do slovenske meje in potem tudi na Ptuj, sam prihod na Ptuj.
Torej, najprej sem ogledala slovenskega carinika in kot da bi se ga bala, so me polile solze. Torej, še nikoli v življenju se nisem razveselila slovenskih carinikov tako kot tokrat. Tak nekako v solzah sem ga vprašala, a zares se želi videti moj potni list in rekel je da. Potem je zabil slovenski žig v van in takrat sem zares nekako dojela, da sem doma.
Koliko potnih listov si zamenjala?
3, napolnila sem 3 potne liste. Na veliko srečo moram reči, da imam še nekaj rezervnih strani v tem zadnjem. To pomeni, da vendar se, če me zasrbi, še lahko kam odpravim na hitro.
Ti pa si jih menjavala, to na ambasadah?
Tako, ali na slovenskih ambasadah, na vseh mogočih koncih.
Pa si opazila, da imamo sedaj povsem novi dizajn potnega lista?
Ja, in moram reči, da imam jaz eno zelo, zelo nizko številko v tem novem potnem listu. Ja, mislim, da bi to, če bi ga sedaj zamenjala, da bi verjetno bila ena prvih Slovenk, ki bi dobila že drugi potni list. Ne?
No in potem si...
Novi potni list.
In potem si seveda videla, verjetno so te pričakali že na meji.
Veliko motoristov se je pripeljalo, mislim, da so želeli pokazati, da še kdo v Sloveniji zmore zmrzovati na 2 kolesih. Decembra zelo mi je bilo všeč.
Tvoj najbližji.
Tako, tudi družina je bila tam, veliko prijateljev iz srednješolskih let, veliko lokalnih ljudi, takih, ki jih nisem poznala. Moram reči, da zelo mi je bilo všeč, ko sem tako v enem kotu ogledala nekoga, ki je bil zelo, zelo povezan z BMW-em, odločilen človek, da sem pravzaprav dobila tega BMW-a in take ogromne solze so molile po licih. Torej, mislim, da sem takrat zares dojela, da sem doma in da sem uspela, torej, da sva uspela oba z motorjem.
Ja, in potem vendarle ste verjetno pot kar priganjala, da ozreš Ptuj.
Tako, morala bi se zahvaliti našim policajem, da so me varno pospremili domov, najprej zato, ker je bilo to napol ilegalno, namreč moje vozniško dovoljenje je že zdavno poteklo. verjamem, da so verjeli, da še zmeraj znam voziti motor. Predvsem pa zato...
Pa bo se zato... veljalo za Guinnessovo knjigo rekordov?
Tako je, seveda. Moje mednarodno vozniško dovoljenje je seveda je veljavno, tako. Ampak, kolikor vem, v Sloveniji ne velja. Jasno pa moje slovensko je poteklo, tako da teh zadnjih nekaj kilometrov. Ja, moram pa reči, da to je moja prva domača naloga, ki jo bom opravila jutri, da se bom ponovno legalizirala.
Vedno sedeš na motor ponovno.
Tako je. Potem pa seveda so bili zelo, zelo sem jim zahvalna, da so mi pravzaprav pokazali pot domov. Ptuj se je neskončno spremenil, moram reči, da brez spremstva bi predvsem dlje časa trajalo, da bi se znala pripeljati pred perodnino. Vse je bilo nekam zavozlano, drugače, zavijali smo na levo, pa vendar smo želeli se pripeljati v center. Zanimivo in zelo drugače, bom rekla, ampak v tistih trenutkih mislim, da sem se bolj kot na karkoli drugega koncentrirala na najlepšo sliko, ki jo nosim v srcu, verjetno od takrat, ko se zavedam, da sem Ptujčanka, di si lepi, ogromni, častni Ptujski grad, ki se mi je 10. decembra letos zazdel največji, še nikoli prej tako bel in tako lep. Predvsem pa je bil pokrit snegom in obžarjen soncem. Bilo je kot v pravljici in ponovno so me obljule solze. Hvala Bogu, da so se do takrat, ko sem privozila do perutnine, posušile, vendar tam je čakala velika množica Ptujčanov, ponovno so mi ogreli srce. Tako zmeraj sem vedela, da me veliko ljudi, veliko Slovencev, Ptujčanov in Ptujčank spremlja na tej poti. Elektronska pošta je bila vroče žarišče, zmeraj smo se tam srečevali, nekje na sredi poti v vesolju. Torej, lepo mi je bilo, rada bi se zahvalila vsem tistim, ki ste budrili, ki ste stiskali pesti, ki ste molili, ki ste bili z menoj, ki ste potovali, ki ste se šlepali, tako kot Marija. To je meni zelo veliko pomenilo. Tako, potem pa doma.
Ja, domov.
Hvala Bogu, da se perutninarska stavba ni spremenila, tako sem jo brez težav našla, čeprav me je policija nekako zavedla, da sem se malo predaleč zapeljala. To je bil nekako namen za vse kamere in tako dalje. Ne, nikakor ne, tako da bi pozabila, kam sem se morala zaparkirati.
Tam so te lepo sprejeli, celo ovenčali so te z lovorjenim vencem. Dobila si tudi priznanje mestne občine Ptuj, pa šampanjec, ki smo ga shranili takrat, ko si odhajala, ti ga podaril tudi eden od glavnih sponzorjev na tvoji poti in to je Perutnina Ptuj, gospod Glaser, generalni direktor.
Tako je, na koncu sem jaz vsem skupaj povedala, da to potovanje pravzaprav ni več moje potovanje, ampak je naše potovanje. Toliko ljudi je bilo zbranih pod to streho, po zemlji okoli sonca, da sem preprosto jaz bila samo tista, ki jo je izvedla do konca.
In prav gotovo te vsi ti ljudje ali pa vse, kdo izmed njih želi sedaj kaj vprašati ali kaj povedati, zato bomo sedaj povedali telefonsko številko 771-2261, seveda bomo potem po glasbi. Prekinila sem te pri besedi, zato ti jo ponovno dajem.
Hvala. Želela sem se preprosto samo zares iz srca zahvaliti vsem tistim, ki so tako potrpežljivo, toliko časa in predvsem strajno stali ob moji strani. Jaz si preprosto ne znam predstavljati, kako bi jaz to speljala brez perutnine na Ptuju. Brez mojega motorja in pomoči mestne občine Ptuj. Tako kot sem rekla, moje zavarovanje je bilo zelo pomembna zadeva. Adidasu se moram zahvaliti za spodnje perilo, z okne in take zelo preproste zadeve, ki so zmeraj poskrbele, da mi ni zeblo. Terme Čatež so bile z menoj, urad za enake možnosti, Dunlop, Mobitel, SKB Nepremičnine, Ardi, Talum Kidričevo, ISS, Motosvet.com, Olja Total, Oddih, v neskončnost bi lahko naštevala, tako je.
Ampak nekdo je že z nami, zato mu damo sedaj možnost in priložnost. Dober dan, želim.
Ja, dober dan.
Kdo je?
Dober dan.
Dober dan, tu pa je Gojkovičeva soseda, njena nekdanja Rada bi iz srca čestitala, rada bi bila šla čakati, objela in stisnila kot svoje hčere. Moram je povedati, da smo vse skozi misli na njo in trepetali in smo zelo srečni, da srečno so vrnili.
Lepa, lepa, hvala. Veste, take solze in glas znanih ljudi, ki so bili z menov, mi pravijo, da nisem bila prav dobra niti hči, niti soseda, vsi tisti sorodniki in ljudje, ki so trepetali za me, nikoli niso dovolj slišali od mene. Nikoli se nisem dovolj javljala. Še bi lahko pisala za Ptujski tednik, več bi se morala oglašati, več elektronske pošte bi morala zapisati, kaki telefon bi morala dvigniti in odvrteti številko, ampak nažalost sem bila četa enega samega, morala sem biti moja lastna mama in sestra in mehanik in vse mogoče, kar se da, perica, kuharica in na koncu še motoristka. Tako da, prisrčna, prisrčna hvala.
Ne, Benka, vse je bilo v redu, vse je bilo v redu. Mi smo bili vedno s tebi in smo zmeraj, vse karkoli je bilo, smo prebrali, smo čuli in smo bili s tem zelo zadovoljni in smo še mislili, da se strašno dosti žrtvuješ za ta naš Ptuj, za obveščanje. Tako da, ne očite nič sama sebe.
Hvala vam, veliko mi to pomeni.
Srečni smo, ker se Ptujčan, ker se naša, ker in smo srečni, ker se bila včasih naša soseda in ti čestitamo iz srca in korežno naprej te svoje spomine v knjige in ne vem, kaj ne.
Tako je, knjiga me
namignili malo na prihodnje.
Hvala lepa.
Hvala tudi vam. Srečno. Lepa.
Vidiš, sosedje pa to niso tako občutljivi, kot smo mogoče mediji in vsi tisti, ki si želimo in ki smo mogoče ti bolj kritično tudi kdaj dejali kakšno besedo, te spomnili na kakšne termine, obveznosti. Ja, ampak tako je prav, ne, da ljudje recimo te sedaj verjetno sprašujejo tudi takšni preprosti, ko si odraščala z njimi skupaj in podobno. In zanima, kaj si počela.
Ja, zagotovo. Sošolci, sorodniki, vse mogoče.
Sedaj damo možnost spet nekomu. Dobar dan.
Ja, dobro večer, ker zunaj je tema.
Ja.
Mi pa imamo luč, tukaj pa ne vidimo van. Dobro večer.
Sem se zdaj že nosno, če sem vas gledala na televiziji na Maribora.
To je pa naša zvesta poslušalka, veš.
Spomnim se, ko ste šli tistega dneva, ne vem, kjer dan je bil.
19.
Ne morem verjeti svojim očem, da je tega že čez 5 let. Poslušala sem tudi, ko ste se javljali včasih, ne. Jaz vam samo eno povem. Da nimam besed, da ste heroj prve vrste in si zaslužite največjo odlikovanje države za herojsko delo. In nimam besed, da ena ženska ponos cele Slovenije, če še nekaj več, toliko hrabrosti. Predvsem hrabroste in tveganja, da to je nekaj neverjetnega. In vam čestitam iz srca še mnogo, mnogo let lepih, zdravih in vse, kar si sami želite.
Ja, hvala lepa, gospa, ime.
Ivanka.
Ivanka, ne.
Prisrčna, hvala.
Hvala, srečna.
Lepo se imejte.
Hvala Enaka. Tudi vi.
771-2261 je naša telefonska številka za vse tiste, ki bi radi pokramljali, kaj sporočili. Naša gostja še vedno ostaja Benka Pulko, ki je zaradi svojega podviga, smo slišali gospod Ivanko celo, ne samo, da se bo zapisala v Guinnessovo knjigo rekorda, ampak celo zelo spoštovana, zelo priznana tudi v svojem domačem okolju, kar je redko, veš, Benka, da te cenijo za čas življenja doma.
Ja, torej jaz si, meni se v življenju zelo mudi, jaz počnem nešteto stvari, zelo hitro se vse skupaj odvija. Tako da se mi včasih zdi, da sploh nimam časa umreti. Ja, ne, živeti definitivno imam.
Nekdo je z nami, dober dan. Nimamo telefona, sem slišala 771-2261, pa mogoče sedaj, gospa je že prej, tvoja soseda nekdanja je omenjala, da boš vse skupaj zapisala knjigo. Kakšni so pravzaprav tvoji načrti za prihodnje?
Nekako tako, zraven knjige, ki je dolgoročni plan, torej kar nekaj časa bo trajalo, verjetno mesecev, morda celo let, da bom to skupaj vse pospravila okoli sebe, se nekako zdaj koncentriram na majhne stvari. Mislim, da jaz življenje vidim, velike slike vidim skozi majhne risbice. Verjeli ali ne, zdaj razmišljam o Božiču in kurentovanju. Uh-huh. Tako moj veliki plan tega leta je, da bom ponovno kurent.
Ampak kurentije pa še nimaš.
Res je, moram reči, da to sem se pa odločila, da Ptujčanka brez kurentije ne more ostati in kurentijo si moram preprosto omisliti in moram biti kurent letos. Prvič sem bila kurent tistega leta davnega 97. preden sem odšla in vsako leto, tako celo lahko bi pozabila na novo leto, pa lahko vsako leto sem pozabila pravzaprav na barvanje pisank in veliko noč, ampak nikoli nisem pozabila na pust. To mi je nekako taki nacionalni praznik, bi morala reči.
Verjameš v kurentovo magično moč?
Absolutno.
Nekdo je z nami, prav je, da mu damo možnost, da se nama pridruži. Dober dan.
Dobar večer.
Dobar večer.
Dobar večer.
Kad je po telefonu? Je pa vprašala, kaj ste jedli, pa kaj vam je bilo najboljše?
Žižiš, na to sem pa pozabila na hrano. Zelo dobro ta deja, da si za to vprašala.
Jaz zelo rada jem. Hrana je bila zelo, zelo pomemben del mojega potovanja. Zmeren sem rada poskusila vse mogoče, kar so jedli lokalni ljudje, kjerkoli sem že bila. Priznati moram, da je to veliko krat bilo drugače kot moja najljubša hrana, ki je taka zelo slovenska. Recimo včeraj sem si priborila, da mi je mama skuhala ajdove žgance in gobovo juho in bilo je krasno. Torej, jedli smo zelo mastne reči nekje v Kanadi, kjer ljudje zebe, potem slabo hrano, nekako prazne hamburgerje, ki jih zares ne maram v Ameriki, v Južnji Ameriki vse mogoče tudi pse zgledajo kot ražniči na palčkah, tako ni bilo prav okusno, nekako žilavo meso. Veliko ribje hrane, moram reči, da sem se zelo poceni prehranjevala. Hrana je bila nekje, kjer sem lahko nekaj denarja našparala, na žalost ali na srečo. Tako da sem veliko krat šla v trgovino in si kupila nekaj kruha, morda paradižnik, papriko in kaki sir, ga pospravila v tank torbo in to je bila moja kuhinja za nekaj dni. Pa seveda sadje, torej v Južni Ameriki veliko sadja. Potem pa še neke čudne reči, tam okoli Tajske, nekaj kobilic in tako. Ampak to je bila eksotika, ja se vračam nazaj med zelje in krompir.
Seveda, sedaj te verjetno razvaja mama, kot to dela vsaka mama, jaz ko moram, se je otrok po takem času vrne.
Moram priznati, da sem kome danes uspela imeti ta pravo kosilo, čeprav tudi med tem kosilom so telefoni veselo divjali, ljudje so zvonili na vratih, tako da sem bila zelo raztrgana in ni bilo pravega časa za uživanje hrane. Načeloma pa nimam časa jesti, ker sem vse povsod le doma.
Sedaj je nekdo z nami. Dobar dan.
Ja, dobar dan. Tu pa Andrej po telefonu.
Ja.
Dobar dan, Andrej.
Dobar dan. Najprej iskrene čestitke za vaš izjemen podvig, gospodična Bernarda.
Lepa hvala.
Ja, gospa je, ker se je poročila.
A, to sem preslišal. Torej, gospa Bernarda.
Z BMW-jem, z motorjem, da ne bo pomoče.
A, tako. Imam pa dvoje vprašanje, če dovolite.
Izvolite.
Ja. Najprej me zanima, od katere države ste se nekako najteže poslovili, katero ste najbolj fascinirala, ne?
Japonska.
Japonska. Drugo me zanima, ko ste uspeli pravzaprav tale vaš motor vse skozi zdrževati v kondiciji, recimo 5,5, ne? Tem, da ste vredno šli skozi taka, recimo, nenaseljena področja, ne?
Ja, res je.
Hvala lepa, pa veliko srečo vnaprej.
Lepa, lepa, hvala. Srečno. Jaz bom še vendar odgovorila na to vprašanje. Moj motor je ostal v dobri kondiciji, ker je pod številko eno BMW in je preprosto neskončno vzdržljiv. To je motor, ki si ga navadno umislimo za dolga potovanja ali takrat, ko se odločimo, da kupimo samo en motor v roku življenja.
Pa to ne zaradi tega, ker so tvoji glavni sponzori?
Ne, absolutno ne. Kaj čem jaz? Ko sem bila sredi puščave, sredi tropskega deževnega gozda, ko je bilo blato do kolen, meni pravzaprav moj sponzor ne bi čist nič mogel pomagati, razno v primeru, da je ta motor šel in tekel in je skratka delal. Kot si omenila, jaz imam diplomo iz biologije in pravzaprav nisem imela pojma o mehaniki. Sedaj nekako znam zadeve poservisirati, ampak vendar jaz moram priznati, da sem izredno malo vlagala v ta motor. Tako vsak dan sem ga pregledala, prekontrolirala olje, pogledala verigo, tako vrgla oči na zobnike, pogledala, če je vse skupaj privito, da se nekaj ni odvilo in tako dalje. Preproste male reči, ki so ga držale v dobri kondiciji, potem pa na vsaki toliko časa, ko sem imela pač možnost, velik servis, ko sem šla na neki pooblaščeni BMW servis, kjer so ga malo pogledali tisti, ki se s tem ukvarjajo in veliko več vedo kot jaz. Ostala sem z njimi, se nekaj naučila, nekako pospravila po ne hiši, ampak motorju in se je odpeljala naprej.
Nekdo je z nami, zato mu damo možnost.
Zvolite.
Dobar večer.
Dobar večer.
Dobar večer.
Lojezika iz Desternika.
To je tudi naša zvesta poslušalka, veš.
Zdravo na Desternik.
Bernardka.
Ja, tako so mi napisali.
Ste imeli pred dvema, od tistega časa, kad ste vi odišli, ste imeli iz Kopra, eno vredi kolegico ste imeli, nočnega programa.
Ja, tako je, Marjana Remijaš.
No, tako.
Ja,
en ja ne vidiš. Te še ne bilo to tisno povstavljeno, jaz stalno poslušala to, te radio. Kopra sem bila veka kolegica z njime, nočnega programa. In jaz sem vas redno poslušala. Pač čula, da ste vi poročali in od tistega časa sem vas jaz prav lepo spoznala.
Lepo vam hvala. Vidite, kako je to. Danes imamo te internete in radije in televizije. Mi se vsi poznamo, čeprav se pravzaprav ne poznamo tako v obraz.
Ja, samo jaz se, Marija, vedem, vas jaz ne moram videti na televiziji.
Ja, gospa je slepa namreč.
Dobro, se to slepa, ampak dobro se vas spominja, da je ona tista poklicala. Radio Koper, mogoče vsake 14 dni.
Gospa.
Lepo vse čula, kako ste vi motor popravljali.
Krasno.
Zdaj pa sem timila solzevači, ker ste pritmili solzevači, ko ste prišli dobo.
Ampak po radiju tu ste tudi poslušali lahko, ne? Pogovore z Benko.
Ne, ne, nisem ujela.
Aha.
Zdaj stane pa tudi da poslušam.
Ste bolj nočna ptica, ne?
Tako. Ja.
Bi kaj vprašali, Bernardo, Benko?
Ne, bi, ker zelo veliko ven o njej. Zdaj sem tako slišala, da ste
pa nič vas ne zanima več.
Krasno, dost sva povedali torej.
A, dobro. Bota pozdravljene.
Lepo, hvala tudi vi.
Ne smem upraviti, da ste zdrave, ki bi rekla, bote pozdravljali.
Ja.
Treba zdraviti. Ampak, da je pred gospod sprašal, če ste poročeni, zdaj pa se strašno poročite, tu naptuje doma, pa adjo.
Joj, to pa ne vem. Pa hvala za nasvet, vendar bom razmišljala.
Dobro, se nam čujemo.
Srečno, hvala vam.
Srečno. 771-2261 je naša telefonska številka. Gospa Lojzika je predlagala predlog, ki verjetno tebi čisto na kožu ni pisan, ali se motim?
Ne, se ne motiš, ne moreš se moti, dolgo časa me poznaš. Veš, kam moje življenjske poti vodijo. Ne vem, ne vem. Zarečenega kruha se največ poje, pravijo, zato bom rekla ne vem.
Razmišljaš, kaj boš počela v prihodnje? Na tiskovni konferenci ob koncu poti si dejala, da sedaj se odpravljaš na Luno. Je to bilo znak nepremišljenosti tistega vsega, kar te je